Já už jsem to psal v tom e-mailu, takovém tom svolávacím, že to je naše čest, naše výsada a zároveň naše povinnost Boha chválit, protože na tomhle světě to nikdo jiný za nás neudělá tak dobře. Podtrhuji, oni to někteří lidé občas tak udělají, řeknou díky Bohu nebo tak něco, ale my prostě víme, co děláme, když se modlíme. A je dobré to zachovat a konec konců se to jmenuje služba Bohu, Boha služba. To je prostě důležitá věc. A taky jsme se sešli proto, aby jsme se tak nějak domluvili nebo si nějak nastínili, jak to asi budeme v příštích několika týdnech dělat dále plán, a bude to jenom několik týdnů. V podstatě to nařízení o tom omezení a shromažďování určitého je 30 dnů, to znamená, to vychází těsně před velikonoční neděli, na tu pátek, sobotu, vlastně před Velikonocema. Takže když bude všechno dobře, tak vlastně je to nějaké opatření do Velikonoc. Když se to samozřejmě zhorší, tak buď se to prodlouží, nebo to bude ještě přísnější. To prostě teďka nikdo nevíme. Já bych chtěl dvě věci podtrhnout. Na začátek, že jsem vděčný za naši vládu, že mně připadá, že když se opravdu dějí nějaké kritické věci v našem státě, tak ta vláda funguje překvapivě dobře. V tom čase pokoje si furt máme na co stěžovat, ale když pak jako opravdu něco jde, tak si myslím, že ta rozhodnutí jsou poměrně jako dobrá a kvalifikovaná. Takže díky Bohu za to. A myslím si, že teda ta vláda vlastně v tomhle smyslu funguje tak, jak má. Že nedělá ta nějaká rozhodnutí příliš brzo, ale zároveň se mi zdá, že není příliš pozdě. Takže to je další povzbuzení, proč se vlastně za vládu modlit, že je na tý a celému tomu systému řízení. Konec konců jsou tam od Boha, to je v Božím slově. A taky na mě mám takový dojem, je to až tak, jak se rozhlížím, jak to vnímám tu situaci, takže je překvapivě pokojná. Že prostě si myslím, že je pokojnější než třeba před 14 dny, což je taky dobré znamení, že prostě se nešíří nějaká zběsilá panika. Tak. Ale dovedu si představit, že kdyby trošku více přituhlo, tak se může něco se jako spustit. Nedělám si zase jako na druhou stranu žádné iluze o lidské podstatě, když je bez Boha. Tak. A určitě se budeme zabývat vlastně tady nějakým konkrétním naším fungováním. Nicméně a celkově tady tu situaci, která sice nám nějak komplikuje život, tak ji vnímám z hlediska sboru jako výbornou příležitost. Fanda už to tady říkal, že to je vlastně výborná příležitost. Já to takhle jakoby vyslovím, v podstatě si velice levině a za docela jakoby přívětivých podmínek vyzkoušet, co to asi může znamenat, když je třeba pronásledování nebo nějaká praktická katastrofa. Hlavně to myslím, tak jako to dávám ukazovek, samozřejmě je jasné, že ty lidi, kteří jsou nemocní nebo kteří v zahraničí zemřeli, tak těch je nám jakoby líto, ale v zásadě tam ty omezení jsou vlastně z pozitivní motivace, nejsou to prostě žádné ústrky církve nebo tak podobně. A když se něco takového děje, když přijde nějaká krize, tak vlastně se projeví ať na osobní rovině nebo prostě v nějakém společenství, v nějaké komunitě se projeví, jak věci vystoupí na povrch, takové dobré věci, a zároveň se projeví prostě nedostatky ve své holé podobě. Jo? A třeba mě napadá takový příklad, je zajímavé, že když přijde válka, tak většinou se po určité době toho válčení dost podstatně promění velitelský sbor. Že se ukáže, že prostě ti velitelé, ti generálové, vůdcové a vojevůdci, kteří prostě byli vyprodukováni v době míru, většinou se ukáže, že jsou dost nepoužitelní v době války. Tam prostě nastoupí jiná garnitura. Ti skuteční bojovníci. Takže je to vlastně taková příležitost se podívat sami na sebe, zjistit, co je vlastně důležité, co není důležité. Třeba během těch chval se mi líbilo, já jsem měl aspoň takový dojem, že najednou ty slova zní úplně jako nějak živěji. Prostě každé to slovo najednou dostává takový barvitější, sytější význam. To je možná ukázka toho, že když takového toho tajemství toho, jak to, že třeba v době pronásledování, když opravdu je veliký tlak na církev, jak to, že ta církev v pohodě přežije a dokonce je někdy silnější, mocnější a zdravější, než v době tučnosti a dostatku, když to tak řeknu. Je to prostě tak. Takže je to, říkám, příležitost. Mám tady takový nadpis život sboru v době krize. Samozřejmě ty krize můžou být nejrůznějšího charakteru, buď teda jsou to ta čistokrevná pronásledování, kdy ta vláda nebo prostě nějaká moc vlastně uzurpuje tu svobodu vyznání a jsou různá prostě opatření, dějí se různé věci. Já se přiznám, že když čtu život víry, tak takové ty všechny různé věci si čtu. Nicméně nejvíc mě zajímá vždycky takové v tom šedém rámečku ty zprávy o pronásledování církve, co se vlastně všechno děje ve světě, kde jsou různě křesťané zavírání, jsou zavírány sbory, nebo jsou dokonce prostě pro následování, jsou na ně útoky, někteří jsou dokonce zabiti, popraveni. To se prostě děje v dnešní době poměrně masivně. Je to prostě realita života církve i v 21. století v různých částech světa. Tím víc jakoby vystupuje na povrch to, jak tady u nás, jak dlouho vlastně už trvá poměrně čistokrevná svoboda, ta už trvá 30 let, ale předtím do značné míry ten komunismus samozřejmě byla doba těžká, nicméně nebyla válka, nebyly žádné takovéhle děsivé věci, to už prostě trvá hodně dlouho, to je historie nejen českého národa, ale obecně jakoby výjimečná situace. To prostě, když se podíváte do historie, do dějepisu, tak zjistíte, že jako 50 let bez války není vůbec jako obvyklá situace. Natož pak 70, 80. Takže to je v podstatě na ten úvod. Já jsem si tady připravil takové tři obrázky, protože než se vlastně dostaneme k tomu, jak to tady uděláme, jakou formou budeme mít shromáždění a podobně, tady ještě chci říci to, že jsme tady, nás tady kolem 20, všechno je v pořádku, neděláme nic špatného. Já když jsem mluvil na začátku o té vládě, tak skutečně si myslím, že ví, co dělá, že ta opatření jsou jakoby rozumná, můžeme nad nějakými detaily prostě jakoby uvažovat, ale skutečně je v pořádku se sejít do 30 lidí. Je to v pořádku, neděláme nic špatného, veřejná shromáždění nejsou zakázána. Jo, to chci jako podtrhnout. A tak si vlastně se chci jakoby zamyslet, využít tady tu příležitost nad tím, aby jsme si vlastně jakoby uvědomili, co je v našem životě opravdu jako důležité, podstatné z toho hlediska nás jako církve nebo nás jako to společenství, ale začíná to u nás samotných, tam já začnu, takže poprosím Fandu, jestli by mohl promítnout první velice narychlo dělaný obrázek. To je člověk, prosím vás, to jste poznali, má ruce, nohy, hlavu a srdíčko. A to seš ty. A každá církev, každý sbor, každé společenství se skládá z jednotlivých lidí. A ta síla toho společenství se skládá z toho, jak silní jsou ti jedinci, nebo jak zdraví duchovní jsou jedinci, nebo možná to řeknu, jak úzké obecenství má každý z těch lidí osobně s Bohem. A v podstatě to, co je tady napsáno, modlitba, slovo Boží, křest, svědectví a společenství, jsou takových pět základních atributů života křesťana, které vlastně z křesťana dělají křesťana. Taková pomůcka je, my jsme se to kdysi učili ve školce. Já jsem chodil do dvou školek, jednou když jsem byl takový a pak když jsem byl takový, do křesťanské školky jsem chodil, tam nás učili prostě modlitba, slovo Boží, křest, svědectví a společenství. Pět věcí, jako máš prstů na ruce. Říkám, jsou to základní atributy. Když jeden není, tak už to není úplné. Modlitba, tady mám, to je vlastně tvoje komunikace s Bohem. Modlitba, osobní vztah s Bohem, chvála, prosby, díku, zdání. Takový rozhovor s Bohem. Vlastně tím realizuješ to, že věříš v živého Boha, že Bůh je pro tebe živý, že věříš, že je tvůj otec a že ty seš jeho dítě, tak se prostě s ním bavíš. A modlitba je prostě důležitá. Pak je tam nahoře slovo Boží a to se samozřejmě skládá z Písma svatého, z Bible. Proto je dobré si Bibli číst, vzdělávat se v ní, studovat ji na té osobní rovině. Každý sám za sebe. Nejenom na skupince, nejenom ve sboru, nebo na biblické, ale prostě je důležité, aby jsme poznávali, aby to slovo Boží bylo naše, osobní. Tady píšu zákon Boží v srdci a paměti. Je to odkaz na ten verš z Izjáše, i vepíšu svůj zákon do jejich srdce. Ne srdce kamenné, ale srdce nasité. Prostě to je cíl Boží, vepsat ten Boží zákon, to písmo do našeho srdce. Ale není to jenom písmo. O Bibli můžeš přijít, můžou ti sebrat, ale tam se právě potom ukáže, jak Bibli už do té doby znáš, jaký máš v tom srdci, jaký máš v paměti, jestli znáš nějaké verše, co jsi všechno četl, co jsi všechno zapamatovala. A to všechno se prostě může zúročit, ale i kdyby ti sebrali písmo, tak slovo Boží je i to slovo, to aktuální, které přichází dnes a teď z hůry k tobě. Kdy Bůh prostě mluví do tvého života. I kdyby si byl v té nejtemnější kopce nebo na pustém ostrově, tak Bůh je s tebou a může k tobě mluvit slovo Boží. To je úžasné, že nejsme odkázáni jenom na tyto stránky, ale čím víc do sebe nasaješ, tím lepší máš základ. tím prostě seš silnější a vzdělanější. Z těch velkých věcí je tady potom křest, ten jsem tak jako napsal doprostřed k tomu srdci. Kdo uvěří, bude zachráněn. Teda kdo uvěří a pokřtí se, bude zachráněn, kdo neuvěří, bude zatracen, napsáno v písmu. Prostě křest je klíčová věc. A je to křest vodou, křest Duchem Svatým a křest ohněm. A zamýšlel jsem se nad tím právě z toho hlediska těch krizí nebo určitých situací. Člověk, aby žil, potřebuje vodu. Prostě ta voda je všude přítomná, všude přítomná. Prostě pokřtít se můžeš i v těch poměrně nejkrizovějších situacích, do kterých se můžeš dostat, když prostě budeš v situaci, kdy nebo kdybyste byli v situaci, kdy ta voda prostě úplně zmizí z tvého života a nebudeš moc být pokřtěn, tak stejně do tří dnů umřeš. Prostě rozumíte, co chci říct. Prostě voda je vždycky po ruce a křest je vždycky po ruce. Zaujala mě jedna, je to takový, jakoby, takový bonbon, takový detailíček z katolického katechismu, který v jednom bodě říká, že když se rodící matka dostane do situace, že porodí dítě a není tam žádný kněz, rozuměno, v dohledu týdnů či měsíců, prostě je třeba někde úplně sama, nebudu si vymýšlet ty situace, tak může pokřtít to své dítě ona.
Vždyť jsme to teda učili i v rámci ošetřovatelství, že kdyby takhle nás někdo požádal, že můžeme pokřtít.
Jo, ano, ano. A to je docela, to něco vypovídá. Prostě ten křest je dostupný. A, ale to je ten křest vodou. A to, co ale z tebe dělá Božího člověka, je, že máš živé obecenství s Bohem skrze Ducha Svatého. A to je křest Duchem Svatým, to dělá různými způsoby, ale je to důležité. Je to důležité. Je zajímavé, že ti první evangelisté, ti apoštolové a tak dále, jak se dostávali do nových částí Středomoří, tak někdy je vlastně ta víra předcházela, že prostě ti lidé uvěřili dřív, ten Janovým různě, nebo nebyli pokřtění, jenom prostě uvěřili. A ti apoštolové se ptali, jakým seš křtěn křtem. A když zjistili, že ještě nepřijali Ducha Svatého, tak se prostě za ně modlili, vkládali na ruce. Bylo to prostě něco hodně důležité. A pak je tady křest ohněm, protože Pán Ježíš je ten, který nás křtí Duchem Svatým a ohněm. A to je, já vlastně místo toho křtu jsem původně chtěl napsat duchovní boj, protože součástí, takovou integrální součástí života křesťana je vlastně boj, a to je ten oheň. Prostě zápas. Zápas o víru, zápas s temnotou, zápas za duše a tak dále. Prostě k tomu jsme povoláni. To děláme. Jsme křtěni vodou, Duchem Svatým a ohněm. Pak je tam svědectví. Vlastně Ježíš říká, běžte do celého světa. To je prostě základní úkol. V podstatě není možné být křesťan a nevydávat svědectví. Zavřít ten kohout a úplně to jako umlčet, tak podle mě to má za následek, že to tam vevnitř prostě umře. Svědectví je důležitá věc, vydávat osobní svědectví, evangelizace, modlitba za lidi, živoucí svědectví tomuhle světu, duchovnímu světu, celému tvorstvu a lidem. To je naší součástí bytostnou. A nakonec je to společenství. Křesťanství je víra společenství. Máš bratry a sestry, seš dítě Boží, máš rodinu Boží, máš společenství s Bohem, ale máš společenství s bratry a sestrami. Jsi součást těla nějakého vyššího celku, seš úden jednoho těla, prostě potřebuješ ty druhé. A já začínám na to jakoby od základu, samozřejmě, že to je opakování. A chci říci, že tady vlastně ten panáček je tady na tom papíře sám, je to prostě naše individualita, já to musím ukazovat, tady to vidíte. A i když je ta krize, ať přírodního charakteru, nebo nějaká společenská krize, nebo politická, jak říkám, nějaké pronásledování, zavřou tě někam do lágru, na samotku, nebo co prostě, nebo tě vyženou někam do vyhnanství, do lesu, na Sibiř, tak vždycky máš modlitbu. To ti nikdo nemůže vzít. Nikdo ti nemůže zakázat se modlit. A modlit se můžeš i potichu, když si nesmíš mluvit. Slovo Boží ti taky nikdo nemůže vzít. Když ho máš v srdci, tak ho můžeš vlastně mít. Máš ho ve svém srdci. Máš ho ve své paměti. Jsou to tisíce svědectví těch, kteří byli zavřeni, jak se jim obnovovalo písmo v mysli. A Bůh může k tobě mluvit. Jsou svědectví, jak někde v lágru prostě probíhaly křty, jak našetřili v Ešusu vodu a pak prostě ten jeden pokřtil toho druhého a ten člověk uvěřil tam. Prostě křest může být v těch nejtěžších podmínkách. Nikdo ti nemůže vzít svědectví. I kdyby si měl v té samotce tam svědčit těm broučkům, co tam lezou po zemi a pak si dát teda večeři, že jo? Tak ty jsi svědectví. Na tebe hledí andělé Boží, na tebe hledí démoni, ale určitě na tebe hledí i ty dozorci. A to jsou taky, znáte, jste četli ty svědectví knihy, jak prostě ti mocní křesťané, zavření, je to i v písmu, prostě jak se to dotýkalo srdcí těch lidí. Pak je tu společenství a to je jedna věc, o kterou nás ze značné míry můžou vlastně lidé připravit. To omezení, a teď jsme prostě v situaci, kdy to mírně řešíme, že vlastně řešíme to, že se nás nemůže sejít sbor v plném počtu. A za to nemůže vláda, za to může ten virus. Jo. Je to jenom takové mírné omezení, ale to může jít prostě až třeba do úplné izolace. Ale málo kdy se to stane tak, že by si byl opravdu úplně sám někde. Sám jediný křesťan. Často se prostě stává, že i když tě to zavede na opačný konec světa, tak tam najednou prostě objevíš někoho. Někdo ti je dán, o to se Bůh stará. A nebo máš aspoň určitou formu možnosti, třeba nějaké dopisy. Ale i kdyby tohle všechno selhalo, tak vlastně častokrát v Novém zákoně psáno, jsem sice od vás nyní oddělen na krátký čas, ale duchem jsem s vámi. Prostě Bůh zajišťuje i to společenství a vlastně tím, že se třeba za někoho modlíme, kdo je daleko někde, Například za Vermuku, taky mám tady od ní ještě čerstvý dopis. Tak je to něco, co není jenom tak do větru, ale o tom. Já věřím, že se skutečně něco děje, že máme tou modlitbou, těmi modlitbami, máme společenství jeden s druhým, i když nejsme fyzicky u sebe. Ale budiš, i když ti všechno seberou, i když se všechno zhroutí, sbor se rozpadne, ty seš křesťan a máš nějakým způsobem více či méně prostě tady ty atributy. Ale víme, že, a teďka bych další obrázek, to je ten jeden člověk, ten jeden út, to je jedna část Božího těla, ale my víme, že máme v sobě touhu z Ducha Svatého se spojovat. Je to to tajemství i Boží trojedinosti. Otec, Syn, Duch Svatý, prostě jedno jsou, ale zároveň jsou tři, protože Bůh chce mít vztah. Bůh je vztahový prostě. Bůh není solista. A to je základní princip, který do nás vkládá. A tak každý křesťan má touhu se sdílet se svojí vírou, nějak se sdružovat, pracovat na společném díle. Tady jsem napsal dolů pod ten domeček. Tam, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, nebo tam, kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, tam já jsem uprostřed nich. Tam jsou ti tři, kteří mezi sebou mají ten vztah. A je to prostě další biblická něco, co prostě písmo zná, je to biblická entita a to je oikos, to je prostě církev v domě. Víte, že apoštolové vcházeli do domů, že tam prostě lidé uvěřili a tam vlastně vznikaly ty první buňky. Máme tam příklady, jak ti evangelisté šli, tak uvěřili jednotlivci, pouření a svědectví Filipa, někde prostě na voze v poušti. Žena, Samařanka, když Ježíš ji tam potká. Prostě tam je spousta svědectví, jak jakoby lidé uvěřili solo, ale máme také tu nadstavbu, kdy prostě ti lidé potom uvěřili ve větších skupinách nebo nějak řetězovitě, prostě v takových bunkách. A tomu, to je vlastně ta prvotní církev, to je ten základ církve a to je prostě církev v domě. Církev malých skupin, to taky můžeme nazvat. Je dobré, když je to rodina nebo dům. Tady nechci opakovat všechny ty vyučování, že o tom církvi v domě, jak žili spolu, že tam byly více generační domy, nebo teda prostě no, domovy, služebnictvo, otroci, všichni dohromady. Není důležité, ale je skvělé, když je to v rámci rodiny, jednoho bytu, jednoho baráku, ale to samé je, když prostě lidé věří a vytvoří malou skupinu, prostě to, čemu my říkáme domácí skupinky. Je zajímavé, že Pán Ježíš postupoval podobně, že jeho první krok, v podstatě takový reální první krok po tom, co vystoupil na scénu, co začal sloužit, kdy byl vlastně povolán, nechal se pokřtít, byl na poušti, tak vlastně šel a vytvořil malou skupinu 12. Prostě založil skupinu. Tu pak vyučoval, s tou sdílel svůj život. Vlastně s nimi smysl té úzké skupinky z pohledu Ježíše bylo, že vlastně spolu žili velice intenzivní křesťanský život. Chodili, cestovali, jedli spolu, dělili se o peníze, řešili problémy, sloužili, kázali, uzdravovali. Prostě tohle dělali dohromady. A ti učedníci viděli vlastně na Ježíši jeho osobní život s Bohem. A to je úžasně posilovalo. A to prostě, to nedosáhnete, tady ten efekt, který chtěl Ježíš vlastně dosáhnout, to nedosáhnete, když je těch lidí 200, 500, 800. Prostě je to taktika Boží, taktika malých skupin. Proto se chci dostat k něčemu důležitému, že aby byl sbor silný a zdravý, je dobré, když se dělí na ty malé skupiny. Ty jsou nesmírně silné, nesmírně praktické a tam se děje spousta těch věcí. Tam si lidé mohou vidět do talíře, řeší i ty nejvnitřnější problémy, mají tam prostor na sdílení. Ale je tam samozřejmě prostor i na těch pět základních věcí. Modlí se spolu, vyučují se, čtou Boží slovo, mají svědectví, jsou svědectví, křtí se tam, modlí se za sebe a mají společenství. V podstatě by se dalo říct, že to by stačilo. A je už jedno, jak to prostě nazvete, jak jsem říkal, rodina, skupinka, nějaký evangelizační tým, domácí skupinky, biblická malá, mládež, dětská skupinka. Prostě všechny tady ty formy jsou v podstatě, mají stejný princip. Že ta základní realita křesťanství se žije v takových malých vlastně církvích. Je to oikos církev v domě. Proč o tom takhle mluvím? Protože historie ukazuje jednu důležitou věc z hlediska života církve, že totiž tato forma církve je téměř nezničitelná v nejrůznějších režimech. A to je něco, co si musíme jako uvědomit a co je důležité. Skutečně málo kdy se podařilo prostě ďábel, satan skrze nejrůznější mocnosti, skrze nejrůznější režimy, ať to byli Němci, myslím fašismus, ať to byl komunismus, ať to byly různé v historii třídější prostě uzurpátorské režimy, dokázali rozbít kostely. Prostě ty režimy můžou zavřít kostely, zavřít sbory, zastřelej pastora, zavřou všechny starší. Zakážou se shromažďovat. Ale ani v té Číně, v podstatě ta čínská církev, která má miliony, miliony členů, prostě vyrostla na základě těchto domácích setkávání a skupinek. A jsou tam celé denominace, které vlastně nemají nic víc než tady ty domácí formy. Jsou jich statisíce a miliony. Málo kdy se prostě podaří tomu režimu opravdu jakoby utáhnout ty šrouby takovým způsobem. To prostě v podstatě pak už nezdívá tomu režimu, než ty lidi opravdu jakoby pozavírat. A oni pak mají ty skupinky ve věznici. A modlej se tam, dějou se tam zázraky, mají svědectví, využijí se Božím slovem, prostě to funguje dál. A proto je to tam důležité. Je zajímavé samozřejmě, že církev v takových těch dobách právě toho neutlaku má tendenci tady to vždycky jakoby zapomenout, trošku to jakoby šulit a hlavně se věnovat tomu scházení, tomu nedělení, jak už řečeno. Teďka nechci mluvit proti nedělnímu shromáždění, proti těm kostelům, proti těm sborům. Hned třetí papír bude o tom, o těch kostelích. Ale je prostě důležité i z toho hlediska toho zdraví duchovního. Prostě když to zmizí ze života sboru, když se to vytratí, když se na to zapomene, nebo se to nějakým způsobem prostě pomine, tak skutečně vlastně se v neděli schází takzvaní ti nedělní křesťané, kterým chybí ta vykazatelnost, kterým chybí ten blízký kontakt jeden s druhým. Prostě skrz týden, kdy prostě si ty lidi se prostě znají. A znají se v tom dobrém, ale znají se i v tom zlém, ve svých chybách a pádech a mohou s tím prostě něco dělat. Zaměření toho nedělního shromáždění, toho společného, toho chrámového, té chrámové bohoslužby je jiné. Tam není cíl jakoby ten přímý osobní růst, ale to je skutečně cíl je prostě vzdát Bohu chválu v velkém shromáždění. Takže stabilita a zdraví sboru se odvíjí od stability a zdraví v podstatě četnosti domácích skupinek nebo různých jiných dalších forem těch malých společenství. Ale prosím ten třetí papír nebo třetí obrázek. Boží slovo přijde do nějakého městečka. Jeden člověk tam uvěří, to je ten jeden panáček, pak druhý člověk tam uvěří, třetí člověk tam uvěří a vytvoří skupinku. Vytvoří církev v domě, malou. Všechny sboje na zelené louce takhle začínají. Ale pak se stane úžasná věc, že v tom jednom městě, ten kruh, prosím vás, to je prostě město, komunita, prostě vesnice, nějaká čtvrť velká ve městě. Nejednou se stane, že prostě těch domácích ojkosů, těch církví v domě je tam prostě víc. A oni najednou, protože to je potřeba křesťanů, mají tendenci se protnout, se setkat, nějak se sdílet, a proto vlastně v tom městě postaví sbor nebo postaví kostel. A je to velice dobré. Dělali to už Židé, prostě, kteří měli daleko do Jeruzaléma. V Jeruzalémě to dělat nemuseli, tam měli přímo na kopečku ten chrám a byli tam za 5-10 minut chůze. Ale kdo bydlel prostě 80 km daleko, tak je prostě, když už je těch křesťanů tolik, že jich je 30, 50, 80, 5 tisíc v tom městě, tak je prostě dobré, a je to naprosto přirozené a logické, že ta církev už je tak silná, už je jich tolik, že mohou vzývat Hospodina ve velikém shromáždění. Že vlastně utvoří tu nádhernou nadstavbu, která se jmenuje prostě kostel nebo church, nebo jak to můžeme nazvat. A sem patří i různé evangelizace, konference, tábory. Prostě se Boží lid schází, aby vzýval jméno Páně jako lid Boží v chrámě. I Pán Ježíš to dělal. Chodil do chrámu, byl to zbožný žid, který neporušoval zákon, přinášel oběti, vyučoval tam, modlil se tam, kázal tam Boží slovo, měl tam svědectví a byl tam s lidma. Takže zase se tam prostě opakují ty základní věci. Je prostě úžasné, když lid Boží doroste tady do té podoby, že si to prostě může dovolit. Řeknu tak jako technicky, personálně i finančně prostě má místo, kde může vlastně se takhle jako vysetkávat. Co je ale důležité, aby jsme to chápali od toho panáčka, zkus ty papíry nebo ty obrázky zopakovat, aby jsme prostě chápali tu posloupnost, to, jak to roste, jak je to přirozené. A zároveň, jak jsem řekl, někdo uvěří, pak tam uvěří víc lidí, založí domácí církev, a potom, když těch domácích církví je několik, tak prostě založí společenství veliké, začnou se scházet. Aby jsme to nechápali obráceně. Aby jsme si nemysleli, že křesťanství znamená chodit v neděli do kostela. O tom už jsme tady toho napovídali a mě to si myslím, že tomu všichni rozumíme. A jak jsem taky řekl, i když teda přijde nějaká ta krize, nějaký útlak, katastrofa, je prostě nějak něco se hroutí, tak ten kostel jde první prostě. Seberou vám ho, zavřou vám ho, nebo se tam prostě nemůžete fyzicky dostat, nebo prostě spláchla ho voda a spadnul, vyhořel. A je to zakázáno. Tak první jde prostě ten kostel. Zbydou ty skupinky. Běda, když ten sbor ty skupinky nemá, a najednou prostě oni nevědí, co mají dělat, nevědí, co se děje. Je zajímavé, že ale život je silný a nezničitelný. Většinou to prostě tak samozřejmě dopadne, že když vám zavřou kostel, tak ty lidi se sami rozdělí přirozeně. Prostě většinou podle místa svého bydliště do těch malých celků. Scházejí se prostě najednou po těch rodinách, když se nemůžou scházet. Prostě tak to je. Jde o to, že samozřejmě, když na to ta církev není připravená, tak ty ztráty nejrůznějšího typu, nejenom personální, prostě bývají větší. Nebo může být velký zmatek, může prostě ti lidé se prostě být opravdu jako roztříštění a to, co se léta budovalo, tak prostě může rychle zbytečně jakoby zmizet. Čím podrobnější je ta vnitřní struktura, tím je to lepší. Tak jak jsem řekl, většinou se ten útlak nebo ta krize prostě zastaví na těch domácích skupinkách, na těch domácích společenstvích, protože pak už to opravdu, když je to ještě horší, tak už to prostě hraničí s totálním zničením té společnosti. Když nějaká válka nebo opravdu nějaká těžká morová rána, která zabije prostě podstatné procento té populace a můžu si tady vymýšlet další věci. Tak, takže to je takový vlastně přehled. A my jsme, protože ty události, vezmeme-li to od středy, tak jdou hodně rychle za sebou, nebo ta opatření, takže jsme se staršími jen tak si psali maily, jak to prostě pojmeme a tak dále. V podstatě byla varianta, jestli máme prostě zrušit nedělní shromáždění jako takové tam na těch několik týdnů a zachovat ty skupinky. Skupinkám se nic neděje, ty se můžou scházet dál, biblická může být, konec konců mládež může být a tak dále. A to je prostě úplně v pořádku. Pokud se nestane to, že by byla skutečně vyhlášená ta rudá červená zóna, prostě karanténa, že nesmíte opustit území své obce, tak to potom by ty přespolní jsme měli prostě smůlu. Ale vy tady v Sušici ne, dokovávat prostě nebude zákaz vycházení, tak což si myslím, že prostě nenastane, když není ani v Itálii. Takže jedna varianta je prostě zrušit nedělní shromáždění. A tady chci jakoby předeslat, že řada církví k tomu prostě přistoupila, protože najít jakoby to řešení je někdy jakoby složité, vymyslet prostě nějaký systém rychle najednou je prostě těžké. A tak to prostě zrušili šmahem. Asi jste se sami setkali v svých různých jakoby oborech, koníčcích nebo tak, že se prostě ruší i to, co vlastně se rušit nemusí, že prostě mnoho aktivit ty organizace zrušily radši, aby prostě buď teda zamezili setkávání lidí, což je fajn, prostě aby se ta nákaza nešířila, ale často je to prostě proto, že se bojí, že ostatní lidi na ně budou prostě třít sílu, že budou v pomluvách. Stejně, já už jsem to tady ráno říkal, dneska, když jsem sem přijel, tak jsem nechal auto o ulici vedle a došel jsem sem pěšky, abych tady prostě pokud možno omezil trošku provokaci spoluobčanů, že my se tady jedeme jako dál v nezměněné formě. Jo? Což si myslím, že tady to rušit ty věci ještě víc, než přikazuje ta vláda, být takzvaně papežtější než papež, si myslím, že prostě není nutné. Každá ta organizace to může tak dělat. Církev bratrská to neudělala, což jsem prostě vděčný. Já si myslím, že skutečně scházet se nějakou formou je prostě dobré. Protože konec konců se tady modlíme za náš národ a pracujeme na tom, aby to ta rána brzy pominula. Tak, ale nebudu to prostě prodlužovat, nakonec se zdá, ale teďka v podstatě začíná ne diskuze, ale prostě každý můžete k tomu také něco říci. Vypadá to tak, že prostě ta nedělní shromáždění budou prostě zachována v podstatě tady v té formě, jak jsme se sešli dneska. Přirovnal bych to jako k takovému shromáždění, kdy hlavním cílem je opravdu vzývat jméno Hospodinovo, zachovat bohoslužbu, modlit se, zpívat, proklamovat Boží slovo, prostě dělat tady ty věci, že vlastně nejde o to, abych si tak jako užil ten sbor, jako vždycky prostě s celou rodinou, s dětma a tak. To je prostě o to zachovat tu bohoslužbu, takže takhle k tomu přistupujte. Samozřejmě se dá vytvářet nějaký systém, jak jakoby navolit těch 30 lidí pomocí různých internetových prostě tabulek, nějakých formulářů, kam si prostě se přihlásíš, že teda v neděli půjdeš, příště necháš místo někomu jinému, ale to je prostě, jako vytvořit takovou tabulku je to nejjednodušší, ale na druhou stranu ne každý má takový přístup k internetu nebo chuť, nebo dovednosti, nebo prostě není tak. Prostě na to do úterka zapomene a zjistí, že už je to plný. Zkrátka, já si myslím, že ten dnešek, jak jsme se tady sešli, je příkladem, že by to šlo prostě takovouhle formou takového normálního osobního rozumu a rozhodnutí. To je teda můj názor. Nemám nic proti tomu, kdyby se nějaká tabulka vytvořila, nemám nic proti tomu, kdyby se přenášelo ta bohoslužba přes internet a ty lidi, kteří zůstanou doma, tak si to prostě můžou pustit. Takže prostě těch možností je více, ale mám dojem, že na ty podstatě ještě tři shromáždění, jestli dobře počítám, tak bych jakoby nevytvářel nic složitějšího. Pan Daštel napsal nebo řekl, že konec konců vytvořit nějaký poměrně složitý asi tak sofistikovaný systém v situaci, kdy za týden to může být zase úplně jinak, je trošku nadbytečné. Takže když se prostě dohodneme, že příště se tady sejdeme stejně, respektive pošleš někoho jiného z té rodiny, zkrátka je tady ta možnost. Tak, teďka otvírám diskuzi, nebo jestli se chcete na něco zeptat, něco říct, máte nějaký lepší nápad.
O ty beru se, aby jsem vám přečet, co tam nebo kdy máte řekneš, jaký je lidi, aby přijete a co.
Dobře, možná, tak je sice nepřítomná, ale je to slovo do prvnice. Ahoj všichni, jak tak tu čtu zprávy z Evropy, tak si říkám, že asi máte v současné době mnohem starostí než já. Modlím se spolu s vámi, aby pán epidemii odvrátil, aby to náhle připomenutí křehkosti a nesamozřejmosti lidského života otevřelo lidem oči pro boží věci. Samozřejmě se modlím i za vaše zdraví. Tady je zatím klid v našem státě Uttarakhand. Nemáme dosud jediný oficiálně potvrzený případ koronaviru, což ovšem neříká nic o tom, kolik je tu ve skutečnosti nakažených. V Indii má lidský život mnohem menší cenu než v Evropě. Protože v posledních dnech pořád prší a je zima, trávím hodně času ve spacáku nad tibetskými učebnicemi i nad písmem, protože v dešti a zimě se tady mnoho jiného dělat nedá. Hodně si také povídám s Bínou a řekla mi, že naše sdílení a společné modlitby jsou velkým obohacením pro nás obě. Když naposled svítilo sluníčko, to bylo v úterý, udělala jsem si modlitební procházku po kopcích kolem Rajapuru a zažívala při ní velkou boží blízkost. Teď po vyhlášení výjimečného stavu v Česku. Na mě někdy začínají doléhat obavy z návratu. Zdá se, že dostat se do Čech by nemuselo být úplně jednoduché. Ale snažím se tomu nepodléhat a odevzdávat to pán. Tak se prosím modlete, abych ty poslední dva týdny tady strávila, pokud možno smysluplně, a aby mi bylo dáno se ve zdraví vrátit. Jinak zamýšlený výlet s Tubtenem byl zrušen, protože cestovat daleko je teď opravdu neodpovědné. Ale za osobní rozhovor s ním se pořád modlím a dosud jsem se dovzdala naděje, že k němu dojde. To je pro dnešek všechno, kéž vás pán chrání svým pokojem. V jeho lásce, Renka. Tak. Něco fascinujícího je na tom, že v Indii řeší to, že cestovat daleko je nezodpovědné. Prostě jak ten svět v podstatě během několika dnů je propojen. Prostě je to opravdu globalizace se vším všudy. Tak potom na konci se budeme modlit samozřejmě za náš zbor, ale i za Lenku. Ale teďka teda, jestli chcete někdo, máte něco, co byste.
Dobře. Jsme dostali dobrý video, pár lidem jsem ho možná přeposílal, nebo Věrka přeposílal možná více. A tak je to vlastně z toho hodnutí, nebo to je Česko-Čechá nový den. Máme dovolený, že ho vidět, jaký obsode. To je tam úžasný video, úžasný. Že s tím takový, je taková prorocká perspektiva a mně to přišlo takový hezký a dobrý prostě využít tenhle čas a když jsem to poslouchal, dneska ráno jsem seděl v obýváku a modlil jsem se, tak mi přišlo takový dobrý slovo a tak vám ho řeknu, poslouchejte to sami. mi řekl, co dělají v tuhle chvíli, kdy se tady sešlo do 30 lidí ostatní členové rodiny. Co v tuhle chvíli dělají? Co sledují, tak dneska to budeme děti s Michalem, že jo? A není to příležitost prostě... Už nejsou, já? Není to příležitost pro to, aby prostě Bůh vybudoval naše rodiny. Aby jsme obnovili vztahy rodiče, děti, děti, rodiče, manželé spolu. A teď to, co řeknu, není proti starším ani proti tomhle scházení, ale nás se tady nesešlo do 30, nás se tady sešlo na 80, protože se vrátíme domů. A já třeba říkám za sebe, že já jsem asi chodit nebudu. Dneska jsem šel, protože se pohybuju hodně mezi lidma, jezdím do Plzny prostě, a není to o strachu. Není to o strachu. Chci se prostě chovat odpovědně. A proto to vyhlásila vláda takhle, těch 30 lidí. Takže přivítám kohokoliv, kdo se bude bát u nás doma. Hodně skupinka normálně bude fungovat. V neděli poběží u nás doma rodinná bohoslužba. Ale není to, říkám, no a není to o tom, že bych se bál. Mám úžasný pokoj prostě. Mluvím s lidma v práci. Možím se za ně prostě žehnám jim. Ale prostě nechci volit z mýho pohledu českou cestu. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Tak díky za pozvání. Jenom to je dobře, je to samozřejmě jedna z možností a předpokládám, že to je i v těch rodinách je to vlastně dobrá příležitost, jak říkal Tomáš, se tak jakoby víc spolu modlit, víc být spolu, prostě máme jakoby víc času a tak dále, takže to je výborný. Jenom chci prostě zdůraznit jednu věc. A když se tady sejdeme, je nás tady 25, tak to není česká cesta, je to to, co ta vláda pomluví, je to správný. Neděláme nic špatného. To, že někdo jakoby řekne, já prostě třeba na tamto setkání nepůjdu, nebo tam, nebo tak, je úplně v pořádku, já tomu rozumím. A to není nějaký jakoby zákon. Já vám chci prostě jakoby vysvětlit, že aby jsme rozpoznávali, dám vám příklad, jo? Setkáváme se s pastory tady z celého Pošumaví, sejde se tam 8-10 lidí. Máme to teďka v úterý. Já si myslím, že to je jedno z klíčových setkání. Jsme se právě v tuhle chvíli. Jeden bratr už napsal, já chci být zodpovědný a já tam prostě nepřijedu. Já si myslím, že se plete, prostě, že to není zodpovědnost, že to prostě jako chápu ho, ta logika, čím méně se lidi budou setkávat, tím jakoby lepší boj s tou nákazou, to je pravda. A na druhou stranu, jak jsem už dneska říkal, v době, kdy jsou otevřený krámy s tabákovými výrobkama, krámy s elektronikou, kdy na pohřeb prostě tato vláda rozhodla, že prostě na pohřeb žádný omezení. Nevím, jakou to má logiku, a to je jedno prostě, ale že tak asi vědí, co dělají, jako vědí prostě, proč to zakazují, nezakazují, nepodezíráme z toho, že by se tak báli kuřáků a lidí chtějících noviny, že prostě teda bez toho lidi nemůžou žít, tak to raťače, tak se radši nakazují. Ne, prostě to takže si myslím, že v takovéhle situaci já samozřejmě nepředpokládám, i ten dnešek je toho příkladem, že patrně se nás tady jako nebude scházet prostě 29, jo, prostě nějak to bude. Ale je to jedna z variant, říkám, jako starší jsme uvažovali o té variantě opravdu ty shromání zrušit a nechat to jenom na tom domácím setkávání. Bylo by to jistější řešení. takový jakoby, měli jsme s tím prostě vyřešený ty problémy, jo, takového charakteru. A vůbec by to nebylo špatné setkání, nicméně ty hlasy, a když jsme to tak dali dohromady, tak mám dojem, že zatím nám nic nebrání tomu, aby jsme se rozhodli takhle. Tak ale když prostě sem nepřijdete a budete mít rodinnou bohoslužbu, paráda, skvělý, jo. Možná je to právě příležitost objevit něco nového, nějaký nový rozměr, takže vůbec s tím jako se netrapte. Můžeme být prostě v tom zcela svobodní. Já nevím, teď jsem nekoukal, ty jsi byla asi dána, potom za.
Když jsme o tom doma mluvili s vámi, tak jsem právě říkal, že se zakázat úplně ten nedělní shromáždění, pokud zatím lze je mít, že by možná byla škoda, i kdyby přišel právě někdo třeba bezvenčí. Já vím, že těžko, možná se těžko bude vyhledávat někoho, nicméně prostě lidi jsou jako určitým, že z matku, někdy možná prostě prožívají beznadě a tak, že by asi byla škoda to vlastně úplně jakoby zavřít, jo. Že sice asi není velká pravděpodobnost, že přijde prostě jako zvenčí, já nevím, 100 lidí, nebo něco se ptát a hledat, ale že i kdyby jeden přišel, že by bylo fajn, kdyby se nedělali, prozatím pokud to jde, prostě byly jakoby otevřený.
Jasně.
To znamená ani problém odejte pusy, že jo,
Jo. No, chci říct, kdokoliv by zaprvé samozřejmě, jestli někdo dostane horečku a začne kašlat a bude mít podezření, prosím nás, zůstaňte doma. To je naprosto jasný, že jako nebudeme tady dělat duchovní hávory, že se nás to vůbec netýká. To takhle není. Na druhou stranu, je na začátku shromáždění, týden jsem nepříkal, strašně jsem si říkal, klidně jako příkněte, nebo si odkašlejte, je to sice, abyste se tady nezadusili, ale blbý se dusit. No, ale Honza?
Jenom ke zvážení, jestli nelze třeba z těch větších rodin si říct, že může přijít třeba 3-4, když by se nastaví těžko jiný než 20. A já si myslím, že to jako přirozeně prostě tak nějak vyjde, někde přijde, že jo, celá rodina zůstane doma a že tak se nebylo bavit, že na jednu nás nejde příliš, no, tak nějak.
Tomu by samozřejmě mohla napomoct nějaká ta tabulka nebo něco podobného. Já jsem tam jenom prostě řešil, že k té tabulce a zapisování se do ní by musela být vytvořena další podpravidla typu, kolik teda lidí se může, nebo jestli opakovaně, když ty zapsaní, co tam jsou onemocní, tak v pátek, teďka nemyslím koronavirem, tak se z té tabulky vyškrtnou, už se to někdo nedozví. Je to prostě takový jakoby složitý, jestli mě rozumím. Ten přirozený rozum, takže já to řeknu takhle, zkuste zachovávat to pravidlo těch dvou z rodiny, nějak to střídat. Když sem přijde někdo a budete z té rodiny tři, a tak tady veřejně říkám, že ho nebudu a bude nás tady 20, tak to nepošleme domů. Ale když se to bude blížit té hranici, tak prostě to takhle vyselektuje, jestli mi rozhodná, je to v pořádku, je to spravedlivé.
Jo, jestli můžeme mluvit, to možná trošku jakoby souvisí, a ta bych probrala ještě s Jirkou případně s ostatníma. Že mi taky není úplně hlasný, že třeba naše dvě děti konkrétně teďku zůstaly doma a je mi jasný, co dělají. Nedělají nic a jsou na mobilu třeba. Tak mě jako napadlo a to řeknu zvlášť, že jestli by se jako rodiče měli zájem, že by se prostě třeba jsme se domluvili a jednu neděli jsme si vzali my u nás doma třeba děti, že by se jako rodina mohli přijet, děti nám tam nechat, že by měli oni shromáždění jako by svoje a rodiče by pokračovali třeba se. Jestli by to byla třeba jedna varianta, jak, jakoby, aby ani děti nepřišlo to shromáždění.
Jasně.
Možná,
dobrý,
je budu šťouravej. Ono je někdy těžší se postavit před vlastní děti. Já jsem to zažil moc krát. A kázat vlastní ženě a vlastním dětem, než děti poslali nějakého společenství.
A to bylo
jako, se to se nevěluje. To
se nevěluče.
Kdo tu tvoji výzvu jakoby vezme, nebo
jo, jo. A už.
Tak to prostě udělá doma a Bůh vám požehnej, prostě říkám. Eva se hlásila, nevím, jestli jsem na ní pohledala.
Já teda tyhle ty situace rozumím tak, že mi přijde rozumí to číslo dva lidi maximálně v rodině. A rozumím tomu tak, že opravdu je to jiná situace, výjimečná situace. A my, co jsme tady, tak máme i tu povinnost, tak tím prostě jít potom do těch rodin a předat to tam, dělat si bohoslužbu prostě odpoledne, nebo říct, že jo, těm dětem, mluvil se tam o tomhle, budeme se mluvit, tak o tom rozumím já. Jo. Nevím úplně, než jak říkala Blanička, k tomu slova.
Říkám, je to návrh jako ke zvážení, jenom co mi tak jako běží.
Jo, to je fajn. Jenom za chvály chci říct, že taky jako cítím, že je dobrý prostě tady být každou neděli, nevím kolika počtech tady bude, dokud ve chvíli, kdy jsme se Johanka už zůstala doma, není dobře, Natasha má nějaké své důvody, zkrátka nás jako vyplývá, ale pak, když se budeme cítit dobře, budeme nějaký příznaky, tak
věřím, že
tady
prostě někdo vždycky bude stát. Ještě někdo? Já jsem chtěl říct právě, že jsme o tom mluvili na tom našem setkání, jak jsme byli týdne, o té svobodě a o nějaké zodpovědnosti. To bylo skvělá příležitost, jak tu svobodu, kterou tady máme, když je trochu menší, souhlasím s tím, co prostě napsala Rada Světa Veterský, že se máme chovat odpovědně. Máme respektovat ty nařízení, které jsou. A to si myslím, že i náš cíl jako starší, nebo všeobecně si myslím, že nechceme nějak obcházet nebo najít nějaké obezličky, to vůbec ne, opak, to bychom měli respektovat v té podstatě, jak by byly vymyšlení. Ale pořád, když to budeme respektovat, tak tam máme hodně velký prostor pro to, jak se rozhodneme. Jestli se sejdeme, doma, nebo jestli banka bude mít třeba jako začas něco pro děti. Já je tam obrovský prostor, jak se můžeme rozhodnout a je důležitý, aby jsme sami jako zvažovali, co je správně a co není správně. Aby jsme to teda svobodu využili u prospěchu věci a ne prostě k něčemu, co není úplně dobrý. A já jsem tady si našel jeden věc, který jsem vám rád ještě k tomu přečíst. Je to s první korinským. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno činíte k slávě Boží. Nebuďte kamenem obrazu ani Židů, ani Řeků, ani církvi Boží. Já si myslím, že říkáš o tom, musím se mě chovat. Včetně takových drobností, jako když opravdu někdo se setká s někým, který se mohl setkat s někým, kdo se nakladil nebo doma, jakýkoliv pochybnosti o zdraví svý nebo svých lidský nebo někoho, tak se prostě musí chovat zodpovědně. A nemůže přijít na shromáždění, to je samozřejmě. Pokud někdo i má jako pocit, že je nezodpovědný vůbec se scházet třeba do 20, bez to nikoho se musím dát nebude pohoršovat, aby jsme se sešli mimo v rodinách a ono prostě nikam nevycházeli. Prostě ten prostor pro tu svobodu je pořád obrovský.
Díky. Ještě jakoby dvě věci. Jednu chci teda připomnout, kdyby došlo k tomu, že prostě bude to scházení ještě víc omezený, anebo dokonce bude omezený pohyb, prostě nějaká ta karanténa nebo červená zóna, tak prostě se scházejmeš na těch skupinkách. To je prostě dobrý. Samozřejmě bych zase rozeslal nějaký dopis, ale říkám to tady prostě, aby nám to všem bylo jasný. A nebo zůstaňte doma, vzdělávajte se v Božím slovu sami. Další věc je, ale která je taková praktická a hodně důležitá, a to je vlastně komunikace, jak vlastně komunikovat, když třeba by byl ten zákaz pohybu nebo opuštění vlastní obce, tak je to rázem. Prostě dneska jsme měli ten komfort a proto jsem toho využil, že prostě máme možnost se tady sejít a můžeme si takhle hezky o tom prostě popovídat. A to ještě chválit Pána a pak se pomodlit. Řeknu takový jenom prostě vzpomínku, kdy jsem chodil kdysi dávno, že v Liberci jako chlapec do turistického oddílu, takovýho jako skrytě skautského, tak protože v tehdejší době rozhodně nebyly mobily, ale dokonce v řadě rodin ani nebyly telefony, třeba naše rodina neměla telefon. Zdá se to neuvěřitelný, ale taková doba byla, tak vlastně v tom oddíle právě kvůli určitým situacím byla prostě takzvaný Pony Express, nebo tam se tomu říkalo, prostě byla ta takový systém, jak vlastně během velice krátké doby dát vědět 30 členům toho společenství nebo toho oddílu, a bylo to prostě tak, že ten vedoucí prostě za někým šel, řekl mu to, že nemohl mu zavolat, nemohl mu poslat maila, prostě fyzicky doběh o tři ulice dál, ten běžel za dalším, a takhle se to prostě předalo a dovedete si představit, že během třeba 2 hodin všichni všechno věděli. Normálně to takhle fungovalo. Bylo to vyzkoušení. A je pozoruhodný, že já když dneska pozoruju svoje děti, když se domlouvají mobilama na něčem, tak nejsou schopní se domluvit. Je to prostě mnohem složitější. Je to pozoruhodný, ale je to tak. A samozřejmě do situace, kdyby skutečně spadly sítě, zahroutil se internet a vypnul nám mobily, tak jako to úplně tak jako nepředpokládám, ale může tě to klidně stát, že jo. Tak, ale to vidím tak, že jako bych to řešil až potom, ale pravdou je, že nemám prostě kontakt na úplně všechny, když vás tady tak vidím, tak vlastně asi na vás, na všechny, nějaký mobil, nebo aspoň mail, nebo obráceně teda mám, ale v podstatě jde o to, a k tomu jsou právě dobré ty skupinky, právě i na ty další lidi, že vlastně tam ty lidi mají k sobě jako blízko, mám teda na mysli takový ty klasický domácí skupinky, že lidi, co jsou blízko sebe, třeba ve vesnici, nebo prostě v nějaký čtvrti. To je totiž ideální stav skupinek. Jak jsem o tom dneska mluvil, z hlediska zdraví sboru nebo té funkčnosti, je ideální, když to není rozdělené na dámský, pánský nebo motorkářská skupinka nebo modelářská, ale prostě, když ty lidi skutečně jsou podle místa bydliště. A tím právě jsou řada tady těch vlastně funkcí je zajištěna, protože prostě ty lidi mají k sobě blízko, můžou si rychle se nějak prostě domluvit, dát si vědět, zorganizovat se. Tak jenom prostě to teďka řešit nemusíme, ale je to takový dobrý připomenutí, že prostě uteče týden, nebo mohl by být týden a zjistíme, že třeba ani nevíme, jak se podobnit třeba. Takže to jsou všechno věci, které souvisí s těmi případnými krizemi. Tak.
Já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli máme plošnu, ale povrchovou by se